Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Četrti dan radijskega misijona o ranah, ki jo zdravljajo, in cerkvi, ki mora biti živa.
Tanja Fajon se ne bo potegovala za nov mandat na čelu SD. Bo ostala ministrica?
Vlada namerava delo zdravnikov med stavko določati prek spremembe zakonodaje.
Danes znova stavkajo tudi zaposleni na upravnih enotah.
S peticijo zbrali 3500 podpisov proti izpostavi azilnega doma v središču ob Dravi.
Vreme jutri bo delno jasno. Oblačnost bo popoldne naraščala, predvsem v severnih krajih bodo plohe.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Devetnajsti radijski misijon Radio Ognjišče je v polnem teku. Letos je poseben, saj ga pripravljamo iz krajev svetega Frančiška v Asiziju. Od tam se nam oglaša Rok Mihevc.
Asizi, znano mesto v Italiji, je gotovo prizorišče globokih duhovnih doživetij. Tudi radijski misijon pod vodstvom brata Štefana predstavlja poseben in pomemben trenutek pri tem, saj nas njegovi nagovori združujejo v eno občestvo. Svojo karizmo in globokim razumevanjem duhovnosti svetega Frančiška Asiškega ustvarja vzdušje, ki pušča trajen vtis na vse, ki se mu odprejo. Misijon v Asiziju nas spominja na to, da je duhovnost živa in prisotna v vsakdanjem življenju. Ne gre samo za občasne trenutke, ampak za stalno prisotnost Boga v naših srcih in dejanjih. Brat Štefan nas vabi, da poslušamo glas Gospoda in sledimo poti ljubezni ter sočutja.
Jezus se nam kaže torej kot središče, kot sonce cerkve. Ampak tudi središče vsega človeštva, še več, središče vsega ustvarjenega. V njem in po njem je bilo vse ustvarjeno in v njem in po njem vse živi. Razlika je ena sama. Cerkev, človek, kristjan se zaveda, da je Jezus središče. Neživi svet, stvarstvo se tega ne zaveda.
Direktor Radija Ognjišče Franci Trstenjak letošnji radijski misijon doživlja kot duhovne vaje.
Prav posebno pa se me dotaknilo molitveni večer ob grobu blaženega Akutisa, saj pravzaprav kar nisem mogel odtegniti pogleda na to blaženo telo tega mladeniča, ker si imel ves čas občutek, da te gleda oziroma da spi ob tebi in da te nekaj način spremlja. Zdi se mi škoda morda, da v našem slovenskem prostoru je ta blaženje morda še premalo poznan. Upam, da bo postal poznan tudi zdaj zaradi tega radijskega misijona, kajti nedvomno si zasluži ta mladenič, ki je blaženi in gotovo bo prav hitro tudi svetnik, večjo pozornost, predvsem pa, da bi se ob njem zgledovali.
Tudi radijska sodelavka Lidija Zupanič doživlja romanje v Asizi kot milosten čas.
Ja, iz Ljubljane smo dobili namig, da dejansko predstavljamo meje, delamo nove mejnike radijskega misijona in je to posebno doživetje, kajti biti tam na kraju, poročati v sliki besedi, v videu vam doma je nekaj posebnega in se drugače doživlja. Jaz mislim in upam, resnično upam, da to čutite tudi doma, da mi tukaj dejansko te kraje, te dogodke poskušamo osvetliti, kolikor je le mogoče, predvsem z namenom, da ostaja dalj časa. In če si na terenu, je to mogoče. Ni samo brano, ampak je doživeto.
Duhovnost ni oddaljen pojem, ampak živa resničnost, ki jo lahko izkusimo vsak dan. In radijski misijon v Asiziju je le eden od načinov, ki nam lahko pomaga, kako to doživeti. Spremljajte ga, dovolite, da vas navdihne in vas poveže z resnico.
V današnjem misijonskem dnevu pa nas vodi misel o ranah, ki ozdravljajo. Več Marjana Debevec.
Če ran ne ozdravljamo, postajajo še večje, je v misijonskem jutru poudaril pater Tomaš Mikuš. Če se vedemo kot skupnost pobožnih ljudi in svoje rane skrivamo drug pred drugim, Kristus ne more vstopiti med nas. Če pa smo skupnost grešnikov, Kristusu omogočimo, da vstopi v naša življenja in nas odreši, je poudaril Mikuš.
Veliko krat imamo občutek, da je v cerkvi tako, da se zdi, kot da smo vsi okej. V resnici pa mnogi v občestvu trpijo. Recimo v duhovnih vajah Rahel in Vinograd, kamor prihajajo ljudje, ki so ranjeni zaradi splava, ki so ga storili. To so ljudje, ki trpijo v tišini, ker o tem ne morejo z nobenem spregovoriti, ker to je njihova rana, njihova sramota, njihova krivda in tako naprej.
Kot je še dejal pater Tomaš Mikuš, Bog želi, da bi živeli izpolnjeno, ljubezni polno življenje. Tega pa ne moremo, če nosimo v sebi kakršnekoli neozdravljene rane. Duhovnik Mitja Markovič pa nas je v dopoldanskem nagovoru spodbudil k sprejemanju božjih presenečenj in živosti cerkve. Prepričan je namreč, da so tudi v izrazih vere, v načinih povezovanja občestva in delitvi odgovornosti vedno potrebne spremembe. S pravo mero modrosti lahko vse uporabimo za dobro, je poudaril Markovič.
Navade so v redu, ampak lahko pa postanejo cokla, lahko nas uspavajo. Lahko nas pa vsem zaprejo v naših pričakovanjih in naša vera lahko postane le še kulturno izročilo, naša molitev pa le še dolgočasen napor. Ne smemo se oklepati samo tistega, kar nam je znano in udobno, ampak moramo biti odprti za nove možnosti, za svež veter v jadrih našega duhovnega življenja.
Vabljeni tudi k spremljanju popoldanskega osrednjega nagovora in prenosa svete maše iz Asizija.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Tanja Fajon se na aprilskem kongresu ne bo potegovala za nov mandat na čelu SD. Stranko bo vodila do izbire novega vodstva, zatem pa se bo po 4 letih poslovila s čela stranke. Za vodenje SD-ja se bodo potegovali Milan Brglez, Tadej Beočanin in Jani Prednik. Zamenjava na vrhu stranke pa bo najverjetneje prevetrila tudi koalicijo. Več Andrej Šinko.
Predsednica SD Tanja Fajon je poudarila, da se bo s predsedniškega položaja poslovila s težkim srcem, a da se na drugi strani zaveda političnega bremena, ki ga nosi stranka zaradi afere Sodna palača.
Jaz sem v zadnjih dneh, tednih močno tehtala, kaj narediti. Veste, da je bilo po tej neljubi aferi Sodna palača omajano zaupanje naše stranke precej, da s tem prevzemamo kot vodstvo tudi del odgovornosti.
Omenjena afera je že takrat odnesla tajnika SD Klemna Žiberta, po nekaj časa pa je položaj zapustila še pravosodna ministrica Dominika Švarc-Pipan, ki je kljub nasprotovanju SD-ja premier Robert Golob ohranjal na položaju. SD bo tako v prihodnje morala urediti tudi odnose s Svobodo, ki je z nekaterimi dejanji pomembno vplivala na manjšo podporo in slabši položaj SD-ja.
Ljudje iz Gibanja Svobode na veliko tolčejo po stranki SD, na ta način luknjajo čoln v tistem delu, kjer sedi stranka SD, istočasno pa ne opažajo, da s tem, ko luknjajo ta čoln, potapljajo tudi sami sebe, ker oni sedijo v istem čovnu, samo na drugem koncu.
Je pred dnevi za naš radio dejal predavatelj na Fakulteti za družbene vede dr. Dejan Verčič. Aprilski kongres, ki bi sprva moral biti zgolj programski, bo zdaj tako začrtal drugačno pot in delovanje SD-ja. Za zdaj so potrdili, da so soglasja kandidaturi za predsednika stranke podali vodja poslanske skupine Jani Prednik, evropski poslanec Milan Brglez in ajdovski župan Tadej Beočanin.
Je seveda nehvaležno, da se zdaj za kogarkoli opredelim, ampak želim si predvsem, da tisti, ki bo prevzel, bil sposoben najbolje poenotiti stranko, ker to stranka ta hip potrebuje.
Je dejala Fajonova. Zanimivo bo videti tudi, če bo po zamenjavi na čelo stranke prišlo tudi do zamenjav na ministerskih položajih. Podpredsednik vlade, pristojen za komuniciranje in minister iz Gibanja Svoboda, Matej Arčon, je o tem dejal.
Dajmo najprej počakati, da se izvede kongres socialnih demokratov, da se postavi novo vodstvo in da prisluhnemo tudi njihovim morebitnim spremembam ali pa željam, da ostanemo tako v taki ekipirani, tako kot smo do sedaj.
Za kakšno presenečenje v boju za predsedniški položaj pa bi lahko na dan samega kongresa poskrbel še kdo, se statut SD-ja določa, da lahko kandidaturo za posamezne funkcije kandidati vložijo na samem kongresu, če jih pri tem podpre tretjina delegatov.
Vlada je konec februarja sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito organizira ta izpostavi azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov, Obrežje in Središče ob Dravi. V največji opozicijski stranki SDS so zahtevali sklic nujne seje odbora Državnega zbora za notranje zadeve s predlogom, da vlada sklep odpravi, saj je bil sprejet brez soglasja in vednosti tamkajšnje lokalne skupnosti. Več Maja Morela.
V občinah Središče ob Dravi, Ormož in Sveti Tomaž so zbrali 3500 podpisov peticije proti tej odločitvi, ki so jih že predali Komisiji za peticije in človekove pravice. Prebivalce omenjenih občin moti predvsem to, da se je vlada za postavitev azilnih domov odločila brez njihove vednosti, prav tako se jim zdi neprimerna tudi lokacija. Župan Središča ob Dravi, Toni Jelovica.
Postavitev za naše kraje, kot sem že večkrat omenil, neprimerno. Neprimeren s tem, da ob glavni cesti prostorsko ni urejeno, kajti ta plot ni namenjen za bivalne enote. Dejstvo je tudi, da lokalna skupnost ni bila temu obveščena, kaj se bo zgodilo, kajti takrat tudi že več ne bomo varni oziroma se bo varnostno stanje tudi poslabšalo.
Od vlade pričakujejo, da bo potrjeni sklep preklicala in poiskala primernejšo lokacijo za izpostavo azilnega doma. In če jih ne bo upoštevala?
Glejte, mimo pač vsa pravna sredstva, katera so nam na razpolago, probali argumentirati in pa tudi vlade, tako kot sedaj smo dali peticijo, sprožili bomo tudi upravni spor in pa državno nepokorščino.
Današnjo sejo odbora je sklicala stranka SDS, saj meni, da vladni sklep predstavlja visoko varnostno tveganje za lokalne prebivalce. Kot sporno pa predvsem vidijo dejstvo, da so sklep sprejeli brez soglasja in vednosti lokalne skupnosti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Komisija Državnega zbora bo FURS pozvala k natančnemu pregledu poslovanja Golobovega Star Solarja.
Bruselj razmišlja o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev za nakup orožja za Ukrajino.
Šport: s preizkusom letalnice se začenja finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno edina prometna nesreča je na regionalni cesti Žalneče-Peter v Žalcu, kjer je polovična zapora. Je pa že čas popoldanske prometne konice, predvsem zastoji kot ponavadi to popoldne. Bomo rekli po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Da pa še omenimo delovne zapore, in sicer popolne zapore na priključkih na primorski hitri cesti. Tu je zaprt priključek Koper center, izvoz iz smeri Izole in ovoz proti Ljubljani, predvidoma do petka. Na severni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz Podotik iz smeri Kosest na gorenjski avtocesti, pa je ovoz Šentvid z Celovške ceste proti Koseza. No, toliko o teh trenutkih. Za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vlada je na današnji seji sprejela novelo zakona o zdravniški službi, ki naj bi sistematično urejala delo zdravnikov med stavko. Ministrica Valentina Prevolnik Rupel je pojasnila, da z njo v zakon vgrajujejo določbe iz uredbe, s katero so posegli na to področje. Zadevo bo nadziral zdravstveni inšpektorat, za zdravnike pa so predvidene globe v višini od 250 do 400 evrov.
Zakaj je vlada sprejela ta zakon? Zato, ker želi s tem zakonom zagotoviti zmogljivosti za stabilno delovanje zdravstvenega sistema, da ljudem v času stavke ne bi bila povzročena resna zdravstvena škoda ali ogrožena socialna varnost. Pri tem se seveda vlada zaveda, da je pravica do stavke neizpodbitna, vendar pa mora biti sorazmerna in nikakor ne sme pretehtati nad drugimi ustavno zagotovljenimi pravicami.
Vlada je sprejela tudi izhodišče za pripravo zakona o pravici do pozabe, ki bi posameznikom po ozdravitvi raka omogočala, da jim ob morebitni sklenitvi različnih zavarovanj ne bo potrebno dajati s preteklo boleznijo povezanih informacij. Zaposleni na 54 od 58 upravnih enot danes znova stavkajo. Tako kot pred tednom dni, ko so prvič izvedli stavko, ki naj bi jo po napovedih nadaljevali vsako sredo do sklenitve ustreznega stavkovnega sporazuma, opravljajo le nujne naloge, zaprti so krajevni uradi. Med stavkovnimi zahtevami sta povišanje plač vsem zaposlenim na upravni enoti za 7 plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih. Sindikat je predlagal tudi dodatek, ki bi ga zaposleni dobivali do konca pogajanj, ki sicer potekajo za celoten javni sektor. Vladna stran na to za zdaj ni pristala, a njim podpredsednik Matej Arčon pravi, da poteka aktiven dialog. Meni, da bo danes sprejeta uredba o upravnem poslovanju pripomogla k temu, da se urniki upravnih enot poenotijo in da bodo obremenitve pravičnejše razporejene.
Ob tem seveda potekajo tudi redna pogajanja s sindikati v javnem sektorju. Želimo si, da bi se ponovno tudi socialni dialog v okviru ekonomsko-socialnega sveta obudil in vlada se resnično trudi, da bi z vsemi dosegla dogovor, ampak brez dialoga absolutno ne gre. Ta je lahko tudi dolgotrajen, lahko je naporen, ampak to je tudi edina in tudi prava pot.
K obuditvi dialoga na ravni ekonomsko-socialnega sveta vlado poziva 7 reprezentativnih sindikalnih central. Socialni dialog je po njihovi oceni na eni najnižjih točk v 30-letni zgodovini delovanja ekonomsko-socialnega sveta. Potem, ko je Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ zadnjo sejo prekinila zaradi odsotnosti premijeja Goloba, so danes z njo nadaljevali. Golob se seje tudi tokrat ni udeležil. Komisija pa je med drugim odločila, da bo FURS pozvala k natančnemu pregledu poslovanja podjetja Star Solar, ki je v lasti premijeja. Več Manca Hribar.
Spomnimo, nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ, na kateri bi razpravljali o poslovanju podjetja Star Solar v lasti premijeja Roberta Goloba s podjetji v državni lasti, so januarja zahtevali v opozicijski Novi Sloveniji. Februarske seje se premijer ni udeležil, zato je predsedujoči Jernej Vrtovec prekinil. Kot je takrat dejal, razprava brez premijejeve prisotnosti ni smiselna. Golob se je tudi danes ni udeležil, v njegovem kabinetu pa so zato navedli enake razloge kot prejšnjič. Vrtovec je ob tem izrazil obžalovanje, saj
da predsednik vlade ne pride na sejo Komisije za nadzor javnih financ, da bi lahko obrazložil vse dvome, ki se porajajo v javnosti, glede poslovanja in tako naprej, da se dejansko izogiba seji, namreč če bi bilo vse v redu, potem verjamem, da bi prišel na sejo.
Na očitke poslancev z vrst Svobode, Novi Sloveniji, da ta ob tem zavaja javnost, saj da Star Solar ne posluje z Borzenom, je poslanec NSI Jožef Horvat odgovoril.
Pa mi nismo poslanci, pa ta komisija za nadzor javnih financ za to, da bi nekoga zasramovali. Lepo vas prosim. Če pa tega ne bi naredili, kar zdaj naredimo, ker samo hočemo razčistiti in smo toliko pošteni, da rečemo prvemu človeku te vlade, pridite in povejte slovenski javnosti, davkoplačevalcem. Če mi tega ne bi naredili, pa dejansko ne opravljamo svojih dolžnosti.
Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je danes FURS pozvala k natančnemu pregledu poslovanja podjetja Star Solar, vlado pa k pripravi poročila o Golobovem izogibanju nasprotju interesov v razmerju do Borzena. Sklenila je še, da bo k prednostni obravnavi zadeve pozvala KPK. Člani komisije pa bodo Borzen pozvali tudi k pripravi poročila o izplačilih v okviru podpornih shem za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov ter visoko učinkovito soproizvodnjo toplote in elektrike vse od leta 2010.
Utrip dneva tudi v obliki podcasta.
Visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve Josep Borrell bo voditeljem držav članic predstavil predlog, po katerem bi del prihodkov zamrznenega ruskega premoženja v uniji porabili za nakupe vojaške opreme za Ukrajino. Da Slovenija predlog podpira, je že v ponedeljek dejala zunanja ministrica Tanja Fajon, danes pa napovedala podpis dvostranskega varnostnega sporazuma s Kijevom. Več Marcel Krek.
Pred jutrišnjim vrhom Evropske unije je Borrell bolj podrobno predstavil predlog, po katerem bi Unija orožje za Ukrajino kupovala tudi iz prihodkov od upravljanja z ruskim premoženjem, zamrznenim prek sankcij. S tem predlogom bi 90% teh prihodkov dodali 5 milijardam v mirovnem mehanizmu EU. To bodo dodatna sredstva v mehanizmu, ne bodo ga nadomestila. Prihodki, ki jih ustvarjajo zamrznjena sredstva, bodo povečali vojaško podporo Ukrajini. In order to increase the military support to Ukraine. Ukrajinski premier Denis Šmihal je Borrellov predlog pozdravil, a dodal:
We insist on the full confiscation of other use of all frozen assets.
Ustrajamo pri popolni zaplembi ali drugi uporabi vseh zamrznjenih sredstev. S tem mislim na glavnino zamrznjenega ruskega premoženja. Evropa in svet potrebujeta učinkovit precedens, s katerim bosta agresorja prisilila, da plača visoko ceno za uničenje, ki ga je povzročil v Ukrajini. O predlogu Borrella in Evropske komisije so včeraj razpravljali tudi zunani ministri povezave. Fajonova je v imenu Slovenije predlog pozdravila in evropske kolege obvestila, da naša država po zgledu Francije, Nemčije in nekaterih drugih držav
pripravlja bilateralni sporazum z Ukrajino o varnostnih obveznostih do Ukrajine na podlagi skupne izjave skupine G7.
V Bruslju je danes sicer potekalo zasedanje pridružitvenega sveta EU-Ukrajina. Šmihala je tako sprejela tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in sporočila, da je EU Kijevu prav danes izplačala prvih 4,5 od skupaj 50 milijard evrov vrednega svežnja makrofinančne pomoči.
Svet Evropskih škofovskih konferenc je povabil, da bi en dan v postnem času sveto mašo namenili tudi po namenu za sinodo, pa tudi za žrtve vojen, ki divjajo v Ukrajini in sveti deželi. Za Slovenijo so predlagali prav današnji dan. Da je vojna vedno poraz, ki pušča rane, te pa se ne zacelijo v enem letu, ampak je zato potrebna cela generacija ali pa celo dve, je dejal mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl.
Vojne, ki so sedaj, ta ena čisto blizu nas, bi lahko rekel pred pragom skoraj, druga pa, kaj bi rekel, svete deželi, sta vojni, ki se vsakega od nas na nek način dotikata. In zato prošnja za mir, prošnja za to, da bi, kaj bi rekel, najprej mi v naših medsebojnih odnosih znali biti strpni, odprti, znali iskati, kako priti do sprave med nami, je to že prvi korak na poti k miru. Ne? Tam pa gotovo molj za to, da bi ti, ki so, kaj bi rekel, akteri, da bi spoznali, da ta vojna ni rešitev, ampak je poraz in tukaj zgubljamo vsi.
Poljski zunani minister Radoslav Sikorski je v intervjuju za nemško tiskovno agencijo potrdil, da se v Ukrajini že borijo zahodni vojaki in dejal, da gre za javno skrivnost. Je pa ob tem poudaril, da Poljsko Ukrajino ne bo poslala svojih vojakov tudi zaradi zgodovinskih razlogov. Obe državi sta bili po njegovih besedah 400 let ena država in to bi Rusom dalo preveč lahkega propagandnega materiala. Zato bi morali biti zadnji, ki bi to storili, je dejal Sikorski.
Začenjamo v Kataloniji, kjer poteka enotedenska dirka svetovne serije. Včerajšnjo drugo od 7 etap je tam dobila številka 1 svetovnega cestnega kolesarstva Tadej Pogačar. Slovenski as je napadel na ciljnem vzponu približno 5 km pred ciljem, se odpeljal za sledovalcem in na koncu prepričljivo slavil z minuto in 23 sekundami naskoka. Pogačar je s tem prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi dirke, karavana pa je že na poti tretje etape, tudi ta je gorska. Zdaj pa v planico, kjer se je z 212 metrov dolgim poletom Roka Tarmana začel finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki ga bo zaznamoval sloves Petra Prevca. Program pod poncami se je namreč danes začel s preizkusom letalnice bratov Gorišek. Preizkusilo jo je 31 letalcev iz Slovenije in Avstrije, najdlje pa je z 221 metri poletel Ernest Prišlič. Jutri bosta na velikanki dva uradna treninga in kvalifikacije za petkovo tekmo. Ob Petru Prevcu bodo nastopili še njegov brat Domen, Lovro Kos, Anžela Nišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Žak Mogel, Max Bartolin, Matija Vidic. Takole se je na sezono 2023-2024 pred začetkom uradnega dela vikenda v Planici ozrl trener slovenskih orlov Robert Hrgota.
Smo lahko zadovoljni z rezultati. Vrhunec svetovno prvenstvo po letih je bil uspešen. Mogoče edina novoletna turneja še nekako ostaja tista glavna želja, ampak mislim, da če zaključek v Planici tak, kot je bila sezona, mislim, da bomo lahko zadovoljni.
Na sosednji srednji napravi pa bosta jutri uradni trening in zadnja tekma ženskega svetovnega pokala, ki ga je letos dobila Nika Prevc. Skočimo še onkraj luže, kjer so hokejisti Los Angelesa v ligi NHL prišli do nove zmage. Tokrat so na domačem ledu steniških 6-2 ugnali Chicago Blackhawks. Z izjemno predstavo se je izkazal kapetan Kraljev Anže Kopitar. Hrušičan je dvakrat zadel in enkrat asistiral. Kralje, ki na zahodu trenutno zasedajo 7. mesto, to jih še vodi v končnico, naslednja tekma čaka v noči z danes na jutri po našem času doma proti Minnesoti. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo zvečer in ponoči še precej jasno. Jutranje temperature bodo od -1 do -4, na Primorskem okoli 6 stopinj. Jutri bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo na Primorskem nekaj nizke oblačnosti. Popoldne bo oblačnost naraščala, od severa se bodo začele pojavljati krajevne plohe, ki bodo zvečer prehodno zajele večji del Slovenije. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo 16 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo deloma jasno, več oblačnosti bo predvsem v vzhodni Sloveniji, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. V soboto bo sprva sončno, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 14. najprej škofijska mesta Ljubljana pretežno jasno, 15, Maribor in Murska Sobota 14, Celje in Novo mesto 16, Koper 14 stopinj. Ostali podatki, Nova Gorica 19, Ajdovščina in Idrija 18, Črnomelj 16, Kranj, Vrhnika, Hrastnik, Babno polje, Gorenja vas in tudi Mežica in Podčetrtek ter Rogaška Slatina povsod 15 stopinj, Ravne na Koroškem 14 in Kredarica delno oblačno -1. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zaradi nesreče pa na regionalni cesti Žalec-Šempeter v Žalcu polovična zapora. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Še napoved mozaika pred jutrišnjim protestnim shodom, ki ga ob 17. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani organizira SDS, boste lahko prisluhnili pogovoru z vodjo poslanske skupine te stranke Jelko Godec. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.